Așa cum stăm pe picioare, să deschidem Sfânta Scriptură la Epistola 1 către Tesalonicenii Apostolului Pavel, de la capitolul 4, versetul 13 în jos. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Însă, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți cu toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă rog locurile. Dragilor, mă bucur că într-un final, de fapt chiar la finalul călătoriei mele în Statele Unite, am ajuns și la Biserica Emanuel. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel cu prezența Lui la fiecare întâlnire. Fiecare om care vine aici să-și zică că s-a întâlnit cu Domnul și să plece transformat, schimbat, cu o mărturie nouă. Mă bucur de Biserica Emanuel și de înaintarea voastră, pentru că cred că Domnul face lucrurile într-un mod glorios, în așa fel încât Biserica să înainteze cu ajutorul Duhului Sfânt. Și am auzit, am întrebat la rugăciune, zicea fratele păstor că de multe ori e plină camera de rugăciune. Și dacă este onorat Duhul Sfânt într-o casă de închinare și se pune accent pe lucrarea Duhului Sfânt și întâlnirea de rugăciune, biserica înaintează. Și mă bucur mult de înaintarea voastră, Domnul să binecuvinteze și de întâlnirea de rugăciune care e joia, nu? Mă bucur mult pentru asta, știți că eu cu asta mai mult sunt implicat. Apropo de asta, aș vrea să rog pe cei de la media să pună un material video care, îmi cer scuze din start, a fost pe fugă făcut, pentru că am fost foarte prins înainte de a pleca în state. Apoi bine plec în România, pentru că joi începe Rugula Prins, ediția 21, și ne pregătim acolo pentru vreo 3.000 și ceva de oameni, și logistică și tot ce înseamnă. Spuneam, fratele păstor David, a fost greu drumul până aici. Nu a fost așa greu că am fost pe telefon cu organizarea și mi-am lăsat să doarmă pe ea din România. După aia m-am dat seama că e 10 ore diferență. Când mai trezeam pe unul și mai vreun păstor, mai un lider și era mai somnoros, voi dormiți? Da, dormim. Păi nu dormiți înainte de Rugul Prins, că trebuie să stați în poș și rugăciune. Și, în fine, e mult organizare, avem nevoie de rugăciune dumneavoastră. Și sperăm în viitor să facem astfel de întâlniri și în America. Haideți să urmărim materialul video de un minut jumate, după aceea am să auzim cuvântul Domnului.
Dragi frați și surori, mă bucur să pot să vă prezint o parte din misiunea în care sunt implicat. Numele meu este Samuel Caba, sunt căsătorit, am 2 copii și prin harul Domnului slujesc în multe locații din România și diaspora, în special în organizația care sunt parte, Uniunea Bisericilor Pentecostale Independente din România și diaspora. Avem biserici în Germania, Italia, Franța, Austria, în România și prin harul Domnului suntem implicați și în lucrarea de plantare de biserici. Lucrarea de evangelizare și misiune este importantă pentru fiecare creștin și pentru fiecare organizație. Domnul ne-a vorbit în ultima vreme să ne implicăm și în Republica Moldova, mai exact în sudul Republicii Moldova, unde am întâlnit oameni minunați, binecuvântați, care sunt dornici pentru a lucra pentru Domnul. Totodată, lucrarea de caritate, de ajutorarea celor săraci, continuă. În fiecare an ajutăm sute de familii și de copii, în special în județul Mureș, dar și în Galați și în județul Arad. Mai suntem implicați în lucrarea de evangelizare la penitenciar, la penitenciarul Arad, unde avem o grupă care chiar se numește Râul Trezirii și în tot felul de proiecte de ucenicizare și evangelizare, cum este școala biblică Arad. Conferințele de trezire spirituală, pregătirea miresei continuă, pentru că cred că cel mai important eveniment care va urma în calendarul Dumnezeu este răpirea bisericii la cer. Așa că mă bucur să pot să vă anunț că avem 10 de astfel de conferințe care sunt organizate în România și diaspora. Mulțumesc tuturor care ne sprijiniți în rugăciune, care ne sprijiniți financiar care sunteți alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Amin. Apropo de asta, sunt câteva cărți care mi-au mai rămas în călătoria mea în Statele Unite. Sunt câteva bucăți din cartea aceasta, Îngerii sunt reali, o ediție nouă, revizuită, Pregătirea Miresei, în limba română, în limba engleză, și câteva CD-uri a mamei mele, care i-am spus că nu mai au frații în America CD-uri. Toți sunt cu flash drive și cu stick, dar am zis că le duc acum, ce să zic? Poate sunt oamenii care sunt interesați. Dar sunt acolo mai multe volume a mamei mele, care cântări care unele le cântăm și în biserică. Și chiar îmi spunea astăzi pe mașină, vorbeam cu ea, zice, măi, măcar le-ar cânta cum le-am scris. Și durerea mare a artiștilor, sau artiștilor creștini, după ce compun și stau înaintea Domnului, să vezi că schimbă cântarea. Și am zis, măi, lasă, spune-mi care-s cântările alea toate, că facem cumva să fie bine. Dragilor, câteva gânduri în seara aceasta și vreau să ne privim, să privim în cuvântul Domnului în câteva pasaje biblice care vorbește despre acest moment care urmează în calendarul lui Dumnezeu și anume luarea bisericii la cer. Se vorbește foarte puțin în lumea întreagă despre lucrul acesta, în biserici, nu prea se vorbește despre asta. Să știți că am slujit în multe biserici. Pentru o vreme eu am locuit și în Statele Unite, am și acte de Statele Unite, știu ce înseamnă viața în America și am cunoscut mulți oameni și atunci, în 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, până când ne-am hotărât cu totul să ne implicăm în România. Dar să știți că și în România și în Statele Unite și de o vreme încoace, de cel puțin 20 de ani, de când slujesc așa în prima linie sau 25 de ani, aud foarte rar despre acest subiect. Și cred că se aseamănă vremea sau contextul cu ceea ce descrie Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, când relatează Evanghelistul Matei despre ceea ce spune Iisus Hristos vis-a-vis de răpirea bisericii. Pentru că în Matei 24 vedem mai multe informații care vorbesc de mai multe aspecte ale vremurilor sfârșitului și, dragilor, nu vreau să fac acum exegeză vis-a-vis de ceea ce scrie în Matei 24, Matei 25. Noi știm că capitolele au fost puse după aceea, versetele după aceea. Importantă este informația și ce spune Domnul. Și aici, de la 36 la 44, un text binecunoscut spune că despre ziua și ora aceea nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Sezonul știm, adică ne uităm la ce se întâmplă, profețiile, la contextul care îl descrie Daniel, Ezechiel, Apocalipsa lui Ioan, Domnul Iisus Hristos și vedem că răpirea bisericii poate avea oricând. Practic, poate nu încheiem programul și poate să vină Domnul. Aleluia! Cred că este important să vedem cum va fi acest context, cum îl descrie Hristos. Și spune că așa cum va fi, cum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, căci așa cum era în zile dinaintea potopului, când oamenii ce făceau? Aveau o stare de bine, mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua în care intra Noe în arcă și n-au știut nimic până când nu a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și atunci doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, unul va fi lăsat, două femei vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Și aici cuvântul cheie este vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru. Nu știți în ce zi vine Domnul vostru, de aceea nu poți să te gândești doar la sfârșitul vieții mele, o să mă pocăiesc. Mai am timp să veghez, mai am timp să-mi schimb statutul spiritual. Pentru că, dragilor, în vremea aceea, cum am citit în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, zice, Domnul, zice, cu strigătul unui arhanghel, va fi un sunet ceresc, un sunet care îl vor auzi doar cei care sunt în veghere astăzi și care astăzi iau glasul. Adică e foarte simplu, dacă astăzi îl auzi pe Domnul în părtășia ta personală, în rugăciune, în închinare, în tot ce înseamnă viața ta cu Domnul, dacă azi auzi glasul, nu trebuie să ai emoții, că îi vei auzi glasul. Și dacă, bineînțeles, ce spune condiția, Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni 4, spune, dacă crezi că Iisus Hristos a înviat, a murit și a înviat pentru tine și este Fiul lui Dumnezeu și ești mântuit, dar nu numai dacă ești mântuit, trebuie să înțelegi că doar biserica pregătită va fi luată la cer. Și dacă ne uităm la analiza care face Domnul Hristos în Apocalipsa 2 și 3, vedem că El însuși, care are dreptul să facă o analiză vreunei biserici, face această analiză foarte drastică și vorbește despre faptul că doar două biserici cu totul au trecut testul cu adevărat. Pentru că, dragilor, ne prea culcăm pe ureche și ne mulțumim de multe ori cu o viață religioasă și credem că este suficient. Sau dacă ești de 40 de ani la pocăință, este suficient. Și mai vinea un frate și îmi spunea, frate, ce îmi spui tu, ai venit din România să mă vezi, să-mi spui, eu sunt pocăit de 40 de ani și noi suntem bine. Ce atâta rugăciune, ce atâta... Și am zis, dragul meu, eu cu cât mai apropii mai mult de Domnul, dau seama că nu sunt bine. La mine invers funcționează. Nu știu cu cine te întâlnești tu, dar cu Domnul meu care este sfânt, sfânt, sfânt. Dumnezeul meu, când mă întâlnesc cu El și când am părtășii speciale cu El, îmi dau seama că am așa de multe de schimbat. Ne-am obișnuit cu o viață religioasă, comodă, care credem că este ok și suficient și credem că din ceea ce noi știm este suficient ca noi să fim ok în relația noastră cu Domnul. Dar nu este de ceea ce știi, ci este ceea ce pui în practică. Pentru că în Apocalipsa 3 cu 10, Domnul Iisus Hristos, când face analiza bisericii din Filadelfia, spune, am ceva care vreau să vă laud. Zice, voi ați păzit cuvântul răbdării mele și eu vă voi păzi de ceasul încercării care va veni pe lumea întreagă. Zice, ați păzit cuvântul răbdării mele. Cred că partea de aplicație în tot ce înseamnă umblarea noastră cu Domnul este cea mai dificilă și am de multe ori întâlniri cu tot felul de tineri care îmi spun, frate Sami, mi-e foarte greu să pot să urmez pe Domnul. Mi-e foarte greu cu presiunea care e în jurul meu, cu ceea ce mă oferă lumea, cu contextul care e și sunt atât de multe lucruri care trebuie să nu fac și să fac și să... Și deja pentru mine e prea greu, e o listă prea grea pentru mine și am zis, dragul meu, secretul nu este să te orientezi spre ceea ce să nu faci și să faci. Secretul este Iisus. Și Ioan 14 cu 15 spune, dacă mă iubiți, pentru că unii oameni cred că este suficient să știe slovă și să știe informație și nu înțeleg de ce nu reușesc să se țină de pocăință. Pentru că, dragilor, și tu, personal, dacă nu ți-e dragă soția, nu ți-e drag soțul, e greu să bagi în seamă ce spune el și ea, nu? Dacă n-ai o relație autentică cu Domnul Iisus Hristos, dacă n-ai o părtășie de intimitate cu Domnul tău și ai o relație care se bazează pe dragoste, este foarte greu să te ții de pocăință într-o vreme ca și aceasta. De aceea secretul este dragostea. Secretul este iubirea lui Dumnezeu. Păi știi că mi este greu, că n-am mai sunat pe soacră, n-am mai sunat pe mama, pe sora de nu știu cât timp. Nu știi, frate, ce mi-a făcut. Nu știi câte lucruri și toate lucrurile și te menumără și toate chestiile. Și am spus, auzi, dacă este o singură persoană în lumea asta care nu poți iubi, n-ai drept nici la cina Domnului și nu știu dacă o să vezi cerul. Pentru că dragostea este trăsătura de caracter al lui Dumnezeu care dacă nu ne însușim, n-avem cum să vedem cerul. Doar cei care poartă chipul lui Hristos vor intra în cer. Și trăsătura, să zic așa, care iese în evidență când privești la Hristos, este dragostea. Dacă citiți 1 Corinteni 13, vedeți că toate trec, dar rămâne ceva care nu trece. Este dragostea. Și nu o dragoste firească, omenească, ci dragostea lui Dumnezeu. Și am spus, ok, dar cum avem această dragoste? Păi citește Biblia, că Roman 5 cu 5 spune Dumnezeu a turnat în inima ta, prin Duhul Sfânt, dragostea lui Dumnezeu. Adică tu ai această dragoste. Că ai ignorat-o, că n-ai lăsat-o să funcționeze, că n-ai înțeles cum funcționează ea, pentru că n-ai citit în Scriptură, e partea a doua. Dar ai această dragoste pentru că Biblia spune că o ai. În Roman 5 cu 5, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice, Dumnezeu a turnat în inima noastră, în ființa noastră finită, limitată. Și m-am tot gândit cum a putut fi posibil în ființa mea limitată să toarne dragostea infinită a lui Dumnezeu în noi. Și secretul este prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt a turnat dragostea Lui nemărginită în noi. Tu poți să iubești mai mult decât iubesc cei din lume. Tu poți să ierți mai mult decât iartă cei din lume. Și gândește-te, dacă există vreo persoană care nu poți iubi, nu poți ierta, ai șanse mari să rămâi jos la răpire. Dacă nu-i auzi glasul, v-am spus mai devreme, dacă n-ai o părtășie vie cu Domnul și nu-i auzi glasul, împărtășia ta cu Domnul, cum să-i auzi glasul în ziua răpirii? Cum să auzi acel sunet? De multe ori amintesc acest aspect important al părtășiei cu Scriptura, Cuvântul Lui Dumnezeu, oriunde merg, pentru că am văzut că mulți creștini consideră că este suficient să aibă un plan de citire a Bibliei, să aibă timpul lor de citire, nu mai apucă acasă, mai citesc la biserică, nu se atent la predică, ei zic că spiritual și citesc în biserică, dar nu trebuie să citești în biserică Scriptura când se predică, ci trebuie să asculți cuvântul și când se roagă, te rogi împreună cu biserica, când se cântă, cânți împreună, asta înseamnă părtășie, altfel ai vin la program. Programul religios este, acolo sunt spectatorii, aici ce știu, cei care fac tot felul de performanțe. Nu, n-am venit la părtășie, dragilor. Și părtășia înseamnă să fii parte la ce se întâmplă aici. Când pastorul predică, tu asculți mesajul, când te îndeamnă la rugăciune, ne rugăm, când cântăm împreună. Asta este părtășia, dragilor. Dar da, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ai un timp dedicat de părtășie cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai de citire, citirea e foarte bună, să te informeze cu privire la tot ce s-a întâmplat în Vechiul și Noul Testament, dar părtășia, și spun de multe ori în tot felul de întâlniri care le-am, părtășia este momentul acela când lași pe Duhul Sfânt să-ți arate mesajul din spatele versetelor și îți arată Cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în acel moment de care tu ai nevoie să înțelegi că Dumnezeu vrea să-ți vorbească în primul rând folosind Scriptura. Și de multe ori mă întâlnesc cu mulți oameni care îmi spun, sună frumos, frate Sami, dar eu nu pot. Eu dimineața mă trezesc la 5, la 5 jumate, 6, nu mai ajung până mă duc la job, vreo 40 de minute, o oră. Eu știu, v-am spus că am locuit aici și în America și știu ce înseamnă să trezești dimineața. Și îmi spune, măi, când seara când citesc, adorm. După nici 5 minute, n-am citit câteva versete și și adorm. Și am zis, păi asta e problema, că Biblia nu se citește când ești obosit, când nu e o pilulă de somn. Biblia se citește când ești odihnit, dimineața, de vreme. Cuvântul Domnului spune că Iisus stătea de vorbă de dimineața sau noaptea, stătea de vorbă cu Tatăl. Dimineața se scula David și avea părtășie cu Dumnezeu. Dimineața este foarte important. Dacă citim în Geneza, vedem că Adam și Eva de dimineață aveau această părtășie cu Dumnezeu. Importantă părtășia de dimineață. Dacă vrei să se schimbe ceva în ziua aia, în săptămâna aceea, stai de vorbă cu Domnul în părtășia ta personală, în rugăciune și în cuvânt. Face parte din vegherea noastră în ce privește sănătatea noastră spirituală ca să fim pregătiți pentru răpire. Și i-am spus acelui frate, auzi, dacă vrei să schimbe ceva, trezește-te cu 15-20 minute, jumătate de oră chiar mai devreme și dedică Domnului 15 minute de calitate în care să stai de vorbă cu Domnul în părtășie, în cuvântul lui Dumnezeu. Deschide Scriptura și fii atent la ce vrea să-ți transmită Domnul, mesajul care se află pentru tine, din spatele versetelor, pentru că este un mesaj viu al lui Dumnezeu, care îți vorbește inimii tale și înțelegi despre ce este vorba. Este acea părtășie care o ai cu Sfânta Scriptură, de care tu ai nevoie ca și creștin, ca și copil al lui Dumnezeu. Ai nevoie după aceea, după ce ai această părtășie, să începi să te rogi, să spui, Doamne, mi-ai vorbit în această dimineață, Doamne, vreau, Doamne, să mă ajut să pot să îndeplinesc aceste lucruri și tot ceea ce mi-ai vorbit cu privire la schimbarea mea, la transformarea mea, la tot ceea ce trebuie să schimb, la toate lucrurile care Tu mi-ai arătat și mi-ai vorbit în această dimineață. Doamne, vreau să-mi dai putere să pot să trăiesc pentru gloria Ta și să fiu o mărturie vie, o epistolă vie, cum spune cuvântul Domnului într-o vreme ca și aceasta, pentru că nu este o scuză, pentru că trăim într-o lume coruptă și murdară și că trăim în LA și în America. Și în România, din păcate, din clasa 5 au început așa să găsească droguri la copii din clasa 5 și așa mai departe. Și în România, și oriunde în lume. Nu-i vorba de cât de întuneric este în jurul tău. Ce întrebarea este, cât de tare luminezi tu în întunericul din jurul tău? Când Filipeni, capitolul 2, spune cuvântul Domnului, nu contează cât de mare este lumea aceasta pervertită din jurul tău. Zice, tu ești chemat să luminezi, să ții sus cuvântul lui Dumnezeu și să luminezi. Să fie lumina ta, să fie călăuzirea ta, să spui, asta cred eu ce este scris aici, asta este identitatea mea, asta este adevărul meu, eu pe Domnul urmez, El este lumina mea, El îmi spune ce este bine și ce este rău, El este viața mea, El este inspirația mea, El este lumina mea și așa mai departe. Pentru că, dragilor, nu o să ai scuze, pentru că ai locuit în America sau în LA sau în California, pentru că n-ai trăit cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că este nevoie, într-o vreme ca și aceasta, Biserica Domnului, să se ridice în puterea Cuvântului Dumnezeu și să arate lumii întregi și celor care sunt doar religioși în biserică, că avem și din ăștia, care au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu, care nu înțeleg că Duhul Sfânt nu este contrar cu Cuvântul lui Dumnezeu. O, noi suntem cu rugăciunea, cu lucrarea Duhului Sfânt, nu suntem cu predica. O, noi suntem cu predica, nu suntem cu lucrarea Duhului Sfânt. Dragilor, este o anomalie ce se spune. Duhul Sfânt este autorul Scripturii. 2 Timotei 3:16. Toată Scriptura este insuflată prin Duhul Sfânt. Toată Scriptura. Eu nu sunt contra lucrării profetice, știți majoritatea că și eu am lucrări de la Domnul. Eu nu sunt contra a ceea ce înseamnă prorocia. Da, de unde? Chiar îmi doresc să fie cât mai multe prorocii în toate bisericile, și baptiste și pentecostale, și cât mai mulți oameni Dumnezeu și vase de lucru. Dar, dragilor, de multe ori ce se întâmplă în multe întâlniri, nu vedem o lucrare autentică, pentru că nu înțelegem că, în primul rând, tot ceea ce noi spunem și ceea ce vedem de la Domnul trebuie să fie conform cu ceea ce este scris. Cineva să spună amin. Acesta este cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu. Acesta este adevărul. Și în Ioan 17 spune Domnul Iisus Hristos, zice, sfințește-i prin cuvântul tău care este adevărul. Veghere înseamnă părtășia ta autentică cu Domnul în dragoste, să iubești ce iubește El, să urăști ce urăște El, să iubești pe cei din jur cu dragostea Lui, să trăiești în dragoste, să iubești rugăciunea, să iubești părtășia cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragilor, veghere înseamnă să fii autentic. Pentru că tot ceea ce îndeamnă Domnul Iisus Hristos cu privire la viața de veghere spune despre aceste valori care aș vrea să le înțelegem în seara aceasta, că sunt esențiale pentru vegherea noastră spirituală. Într-un moment dificil pentru Domnul Iisus Hristos, pentru că Iisus a fost om 100%, Dumnezeu 100%, era aproape de grădina Ghețiman și ea alege dintre ucenici câțiva pe care se baza El că se roagă. Urma un moment greu pentru Iisus, pentru că Iisus a fost om 100%, Dumnezeu 100%, nu? Și era o bătălie de dați. Și-a luat alături de El câțiva ucenici. Așa cum și vrem să avem pe cineva care să se roage când avem probleme. E greu să-mi găsești, știu. Și i-a îndemnat la rugăciune. S-a rugat? Nu s-a rugat, nu? I-a îndemnat încă o dată. S-a rugat? Nu s-a rugat. Și mă întreb așa, oare ce se întâmpla dacă se rugau? Care era deznodământul în noaptea aceea? Pentru că rugăciunea înseamnă veghere sau vegherea înseamnă rugăciune. Iisus Hristos folosește sintagma aceasta, se spune vegheați și rugați-vă. Chiar vorbește și folosește aceste cuvinte. Zice vegheați și rugați-vă. Nu poți să spui că veghezi într-o vreme ca și aceasta și n-ai o viață de rugăciune. Eu nu mă refer la rugăciunea care e sub formă de predică. Că de multe ori în adunare noi ne rugăm ca să predicăm și predicăm în rugăciunea noastră, că trebuie să putem să spunem tot ceea ce trebuie să spunem pentru ca să audă toți din jurul nostru cum ne rugăm. Eu nu zic că eu și eu mă rog cu voce tare și cu strigăte mari. Eu cred în rugăciunea asta. Dar nu impresiona pe nimeni, pentru că nu e o viață de rugăciune asta. Viața de rugăciune înseamnă să umbli în smerenie înaintea lui Dumnezeu, să recunoști că ai nevoie de El și că vrei să-ți vorbească și să stai înaintea Domnului câteodată cu voce tare, câteodată mai încet, poate că nu poți să exprimi ceea ce este în inima ta, să fii sincer, pentru că am văzut întotdeauna că Dumnezeu nu respinge o inimă sinceră. Duhul Sfânt întotdeauna se apropie de o persoană care este sinceră. Odată eram la rugă aprins și un frate n-a mai apucat să predice și mi-a spus, frate Sami, eu vin de departe și am zis, măi frate, zicea, sunt vreo 30 ceva de păstori la întâlnire, nu pot să pun pe fiecare ce și cum, fiecare scurt și acum roagă-te la final. Și fratele nostru la microfonul și a început să predice în rugăciune. Până când i-am făcut semn la cel de la sune și am zis, auzi, tot mai încet, până când s-a oprit. Pentru că nu merge așa înaintea Dumnezeu. Cu lucruri din astea de impresionare, cum încercăm să impresionăm pe frați și pe surori. Dacă impresionează ceva pe Dumnezeu, este sinceritatea ta. Spune Domnului, Doamne, nu mai mă rog cum mă rugam altă dată. Nu mai îți aud vocea de multă vreme. Nu mai am dragoste și pasiune pentru cuvântul tău. Mi-e greu să mă iubesc pe frați. Mi-e greu să binecuvintez pe frați. Vorbesc de rău mai mult decât vorbesc de bine și așa mai departe. Mă aduc aminte când am acceptat lucrarea de slujire, în Araș am început lucrarea și Am primit un pasaj biblic din Genesa 12 și acel pasaj biblic care vorbește despre chemarea lui Avram și s-a potrivit și cu chemarea mea, am ieșit din casa tatălui meu, din Oradea, m-am mutat la Arad. Unii zic că m-am măritat, că soția din Arad, dar să zic că și asta nu-i problemă. Și am început lucrarea acolo, de rugăciune, de evanghelizare și a fost așa mai mică, pentru că stăteam mai mult în America ca în România, să zic așa, dar, până la urmă, din 2009-2010 a început să explodeze lucrarea și prin Harul Domnului, acum avem multe biserici și slujiri. Dar îmi aduc aminte de pasajul care l-am primit și spune: ieși din casa tatălui tău ce te voi binecuvânta, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, voi blestema pe cei ce te vor blestema și așa mai departe. Și m-am uitat la acel pasaj, am zis: Doamne, faci diferențe? Pentru că nu înțeleg. Adică faci diferențe? Adică vrei să spui că cu unii oameni dai favoruri speciale și... Avem o problemă de multe ori când vedem că unii oameni sunt mai binecuvântați sau favorizați sau predică mai bine sau cântă mai bine și asta face parte din viața noastră religioasă, să zic așa. Și Domnul mi-a spus: nu e așa, eu iubesc pe toți la fel, dar nu toți răspund la fel la dragostea mea. Wow! Și am înțeles că așa e. Toți sunt iubiți la fel de Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, nu pe Nicostale Baptiști, ci lumea, pe toți a iubit la fel. Și a dat pe Iisus Hristos. Dar nu toți răspund dragostea Lui la fel. De aceea sunt unii care se pun pe altar în fiecare zi, Roman 12:1. Sunt unii care se pun la dispoziția Domnului și care renunță la tot ce este lumesc și firesc. Sunt unii care zice: eu nu vreau să pierd răpirea, eu vreau să fiu mireasa lui Hristos, eu vreau să renunț la tot ce este lumesc și pământesc, eu nu vreau să mă țină ceva legat de lumea aceasta. Și răspund altfel la dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în momentul acela, activează favoarea Lui peste oamenii aceștia. Și ăștia care nu umblă în favoarea lui Dumnezeu, îți geloși și invidioși și încep să zică: oh, uite așa, 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 așa. Păi dar cine te oprește să te dedici lui Dumnezeu? Un frate în păstor în, pe coasta cealaltă spune: frate Sami, să știi că un frate a zis că ai fost acum 2 ani, anul trecut la noi și cu cărți și că nu știu ce și că predic au fost așa și că i-ai mustrat un pic și că din nou aici și așa mai departe, ai zis: frate, ai nicio problemă, deci te rog să spui fratele acela că îi dau 2 geamantane de cărți, îi dau orarul meu din America, îl las să meargă în locul meu o lună de zile și el să-mi dea task-urile lui, tot ce trebuie să fac el acasă timp de o lună, fac schimb, uite, înaintea Domnului promit, vorbesc cu soția, facem schimb, îi dau geamantanul meu de cărți și du-te, frate, și tu să-mi dai task-urile tale, ce le ai. Și nu știu dacă i-a spus sau nu fratele păstor la persoana aia, dar după aia m-am dat seama că mulți, de multe ori nu realizăm când suntem invidioși sau când vorbim de rău sau când... și nu înțelegem că sunt lucruri care ne țin jos și ne trag jos de pământul acesta. Dragilor, îmi doresc ca nimeni din Biserica Emanuel să rămână jos la răpire. Îmi doresc ca cu toți cei dragi ai noștri, cu cei din rudele noastre, cei din casa noastră, să nu rămânem jos la răpire. Pentru că vine Domnul, dragilor. Vine Domnul. Vine Domnul și încă noi ne uităm că ăla e din cultul cu tare, că ăla e baptist, ăla e pentecostal, ăla e cu nu știu cine. Dragilor, așa sunt niște nimicuri și niște lucruri de nimic care n-are ce să caute în Biserica lui Hristos. Cred că într-o vreme ca și aceasta, biserica este chemată să se pregătească pentru momentul acesta a răpirii. În primul rând să se îmbrace cu caracterul lui Hristos. Și noi formăm biserica. Și cel mai frumos, cea mai frumoasă trăsătură de caracter în caracterul lui Hristos este dragostea. Ce v-am spus mai devreme, să te îmbraci cu dragostea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Hristos. De aici zice Pavel, îmbrăcați-vă cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Pentru că cei care poartă chipul lui vor avea acces în cer. Păi n-am prorocit în numele tău, n-am făcut cu tare lucru. Plecați că nu vă cunosc. Este una din afirmațiile care le vom auzi toți când ne vom întâlni cu Domnul. Bine, rob bun și credincios, sau pleacă că nu te cunosc. De aceea, Vă încurajez, în vederea vegherii, în vederea pregătirii pentru răpire, în primul rând să fiți atenți la trăsăturile de caracter al lui Hristos, la roada Duhului Sfânt. Uitați-vă, analizați-vă voi singuri, pentru că nu trebuie să ne uităm prea mult în Apocalipsa 2 și 3 și imediat te regăsești cam care e baiul la tine, la fiecare dintre noi. Eu cum am uitat în Apocalipsa 2 și 3 și am făcut un studiu de predici pe aceste biserici, imediat m-am regăsit într-o grămadă de lucruri care trebuie schimbate și transformate în viața mea. Și este cea mai bună analiză, este analiza care o faci tu în sinceritate, tu cu Domnul. Mai mult decât o face păstorul sau altceva, este tu în sinceritate, când ești tu cu Domnul și ești sincer, e cea mai bună analiză, privind la Scriptură. Și gândește-te, care e trăsătura ta de caracter? Care este trăsătura de caracter? Porți chipul lui Hristos, da sau nu? După aceea, gândește-te cum arată viața ta de părtășie cu Scriptura. Este reală sau auzi citindu-se doar când se citește aici la adunare? Care e părtășia ta? Dacă este vie în fiecare zi și Domnul îți vorbește în fiecare zi prin cuvântul lui Dumnezeu, slavă Domnului pentru asta! Înseamnă că vei auzi glasul în ziua răpirii. După aceea, dimensiunea vieții de rugăciune. Cât de autentic este viața de rugăciune? Nu o viață de rugăciune religioasă. Cât de puternic este rugăciunea ta? Cât de autentică este ea? Pentru că, dragilor, când vorbim de viață de rugăciune, nu vorbim de o viață religioasă rugăciune, ci vorbim de un dialog sincer care l-avem noi cu Dumnezeu. Și când vorbim cu Dumnezeu, nu vorbim doar noi și nu vorbim ceea ce vrem noi totdeauna și numai să umplem golul ăla de rugăciune. Când vorbim cu Dumnezeu, înțelegem că suntem ființe spirituale și Dumnezeu Tatăl este Duh și noi suntem Duh, ființe spirituale și trebuie să fie o sinceritate absolută în momentul când stai de vorbă cu Dumnezeu. Fie că vorbim de rugăciunea de mijlocire, de cerere, de laudă, de mulțumire, fii sincer și așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți răspundă. Pentru că dacă nu-ți răspunde Dumnezeu, înseamnă orică n-ai fost sincer, orică nu te-ai rugat ceva după voia Dumnezeu, sunt mai multe motive, dar Dumnezeu întotdeauna răspunde unei inimi sincere. Analizează-te cum e viața ta de rugăciune. Aș vrea în seara aceasta să lași pe Duhul Sfânt să te cerceteze în vederea verificării tale personale privind cele trei aspecte. Caracterul tău, viața ta de părtășie cu Scriptura și viața ta de rugăciune. Privind aceste trei instrumente de verificare în ce privește vegherea și fiind sincer cu Dumnezeu și lăsându-te transformat de Domnul, să știi că nu vei rămâne jos. Pentru că cred din toată inima, Duhul Sfânt de-abia așteaptă să-ți arate ce înseamnă o părtășie adevărată cu Scriptura. Duhul Sfânt de-abia așteaptă să spui, Doamne, nu știu cum să mă rog cu adevărat, nu știu ce să fac, nu mai te simt pe tine în părtășie, în rugăciune, am nevoie de tine. De-abia așteaptă să audă lucrurile acestea ca să schimbe starea ta, pentru că, dragilor, încă mai este har. Încă vorbim de vremea de har. Încă nu s-a luat harul, încă Duhul Sfânt a plecat, încă este pe pământ, încă putem să apelăm la scaunul harului, Evrei, capitolul 4. Și Domnul Harului, Iisus Hristos, care spune cuvântul Domnului în ultimul pasaj din capitolul 4 din Evrei, spune, a fost ispitit în toate, dar fără păcat. El știe toate zbatele tale, El știe toate provocările tale, toate problemele tale, dar vrea să apelezi la El și să spui, Doamne, am nevoie de har, am nevoie de îndurare, Doamne, am nevoie de iertare, Doamne, iartă-mă că am judecat, iartă-mă că am vorbit de rău, Doamne, iartă-mă că n-am fost o binecuvântare, Doamne, iartă-mă că nu te-am căutat cu toată inima, iartă-mă că sunt legat de atâtea lucruri multe materiale care sunt pe pământul acesta. Și închei cu o ilustrație care pe mine m-a zguduit și poate că vă cercetează Domnul și în această ilustrație vis-a-vis de un caz care l-am avut, un om de afaceri care stătea foarte bine financiar și tot îi spuneam, fratele meu, știu că ești ocupat, dar nu lipsi de la adunare, este esențial pentru tine. Frate Sami, dau bani cât trebuie, acolo, facem, dăm, unde trebuie, dăm bani, facem, susțin lucrarea, cred în lucrare, 100%. Cred, pentru că știu că este lucrarea Duhului Sfânt și cred în ceea ce faceți. Și, dar n-am timp. Și am zis, păi cum n-ai timp? Păi dacă spui că n-ai timp, înseamnă că ești mort. Nu mai, adică ai alte priorități, nu mai zic că n-ai timp. Și îmi spunea, nu, frate, mă înțelegi, n-am timp, cam așa și așa, mă întâlnesc cu consilierul ministrului, cu nu știu care, cu nu știu ce. Și într-o dimineață mă sună, încă nu era ora 8, era înainte ora 8, pe la 7 și ceva, sună telefonul și era omul ăsta important. Și mă sună și îmi spune, frate Sami, trebuie să stau de vorbă cu tine. Doctorul mi-a dat câteva luni de trăit. Și nu mai știu ce să fac. Și dintr-o dată, toată agenda lui s-a curățit. Dintr-o dată, toate prioritățile lui a devenit una singură. Sănătatea. Hai să fim sinceri cu Domnul. Hai să fim sinceri cu Domnul. Prin harul Domnului, Domnul s-a atins de el. Și l-a vindecat. Pentru că a mers la tronul harului. Dar viața lui arată altfel. De ce trebuie să treci prin astfel de lucruri ca să auzi glasul Domnului? Aș vrea într-o vreme ca și aceasta să ne lăsăm cercetați de Duhul Sfânt și să veghem unii asupra altora, cum spune Evrei, să nu părăsim strângerea noastră împreună. Adică să fim atenți fiecare, dacă un om are probleme, dacă nu mai vezi la biserică, nu-l judeca, binecuvintează-l, roagă-te pentru el, sună-l dacă ai o relație cu el și poți să-l suni. Dar cel mai mult, cel mai important este, fă ceva în dreptul tău. Pentru că vine Domnul. Vine Domnul. Vine Domnul, Maranata. Ești gata? Domnul să ne ajute pe toți. Amin.